Ви на хвилях ночної свободи. У Мінську 23 година. Після випуску новин на хвилях ночної свободи тягом наступної години ви ще почуєте тему, визначеної громадської редакторки цього тижня Аленой Маковської, чому звужається білоруська присутність у світі, а так само передачу «Гость на свободі» і «Подорожжя свободи». Тепер випуск новин і спочатку про події у світі. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун осудив терористичний напад у Пакистані, від якого загинули не менше як 50 чоловік і десятки інших поранені. Смяротник з вибуховою приладою узорвав себе серед натовпу вірників під час п'ятничної богослужби у мечеті у вісці прикладно за 40 кілометрів від Пешавару. У цій мечеті зі своїм сином знаходився былий міністр внутрішніх справ Пакистану Афтаб Шерпао. Один з наближених до президента Перевеза Мушарафа і послідовний змагар з ісламським екстремізмом. Бельгійські улади повідомили, що затримано 14 ісламістських воєвників. Вони підозрюються у підрихтовці визвоління з турми Нізара Трабельські, зняволеного по обвинувачуванню у нападі на персонал американської авіабази. Держсекретарка США Кондоліза Райс закликала Північну Корею виконати своє раніше обіцяння і демонтувати ядерні об'єкти до кінця цього року. Були президент Ірану Акбар Хашимі Рафсанджані скритикував економічну політику Тегерану і рост інфляції в Україні. Виступаючи з казанню, Рафсанджані у приватності обвинуватив теперішнього президента Махмуда Ахмадінеджада у тим, що той змагається з інфляцією при допомозі лозунга і політичних гульнів. У свою чергу Ахмадінеджад ускладає вину за рост інфляції не на урад, а на знішні чинники. За останній місяць інфляція в Ірані склала 19%. Президент США Джордж Буш і держсекретарка США Кондоліза Райс виказали заклопоченість з причини недостаткової активності союзників по НАТО у Афганістані. Випуск новин на хвилях ночної свободи до події у Білорусі. Присуд молодівому активісту Артуру Фінькевичу, якого 20 січня осудили на 1,5 года турми, буде обскарджуватися у вищих інстанціях. Не менше за місяць Артур Фінькевич проведе у слідчому ізоляторі. Депутати Могилевського гарсовету одноголосно затвердили рішення безплатним проїзді для донорів. З сьогоднішнього дня поміж Білоруссю і Польщею, так само поміж Білоруссю і Литвою, почнуть часово вживатися нові двохбокові домови об взаємних поїздках громадянів. Рада Союзу білоруських письменників прийняла у гонорові сябри організації посла Ізраїлю Зеєва Бен-Ар'є і керівника дипломатичної місії Швеції Стефана Ерексона. Це був випуск новин. Наступний про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улетьонок. На этом тижні нашим громадським редактором була Алена Маковська. Вона скончила лінгвістичний університет і академію керування при Совєті міністрів. На 3-м з'їзді міжнародного громадського об'єднання згуртування білоруського світу «Батьківщина» у 2001 році обраная на посаду старшині ради, переобраная у 2005. Процес, який відбувається у середку білоруської еміграції, непокоїть лідера СБС. Ось чому Аліна Маковська замовила журналістам «Свободи» підрихтувати передачу на тему «Чому звужається білоруська присутність у світі».
Там люди згуртовані вакол грошей, не вакол мови, там всього такого.
Ассиміляція проходить більш маланка, в академії, а перейшов своєю духовною айчині.
Приїхав Вольський з ансамблем, там ніде у Нью-Йорк, на один чи два концерти, а сюди не добрався.
Економічна еміграція має свою метою зліться з народом нової країни і просто жити, радуватися життю. Інша річ – політична еміграція.
Варто нагадати, що еміграція з білоруських земель відома ще від часів Великого князя Литовського. Назовемо, наприклад, такі прізвища, як Петр Мстиславець, Францішек Скорина, Симеон Полоцький, Степан Аскерка. Вони покинули глибокий слід у духовному житті європейських народів. Добре відомі за межою такі мужні, талановиті суайчинники, як Тадеуш Костюшко, Валерій Урублевський, Миколай Судиловський. До початку Першої світової війни з економічних причин тільки в Сибір з'їхали більш за 700 тисяч білорусів. У Америку і Європу – від 500 до 800 тисяч. Під час наступної війни Білорусь зведала другу велику хвалю міграції – більш за 100 тисяч чоловік. А третя почалася з розвалом Совєтського Союзу і утворення суверенної Білорусі. Офіційна статистика свідчить – тепер за межами РБ стало живуть коля 5 мільйонів етнічних білорусів. Але в організованих діаспорах тільки половина з їх. Найбільша кількість білорусів знаходиться в Росії. Значна частка так само у США, Великобританії, Канаді. Разом у 25 країнах світу. Ці почуваються білоруси за межа об'єднаними національною тоєзністю, якою допомогу чекають від радзіми, на що сподіваються, висвітляла Галина Абакунчик.
У Росії некілька буйних національних об'єднанняў, і одну з їх на Калінінградщині. Білоруси складають траціну агульнага насельніцтва краю, і нават недавно обраны мэр гораду беларус паводле свайго паходжання. Тут, як і па ўсёй Расіі, створаныя дзве грамадскія арганізацыі рознай палітычнай скіраванасці. Адна арыентуецца на нацыянальна-дэмакратычную бацькаўшчыну, другая на праўладную радзіму. І гэта адна з прычынаў, якая замінае нацыянальным суполкам быць з'яднанымі ды актыўнымі, кажа адзін з удзельнікаў незалежнага беларускага руху Ігар Шахович.
Там больш займаюцца фінансавымі і эканамічнымі пытаннямі. Там людзі згуртаваныя вакол грошай, не вакол мовы, там усяго такога. Людзі, якія ідэнтыфікуюць сябе беларусамі, яны кантактуюць. Гэта не вельмі цяжка, таму што іх не так шмат. Я ведаю, што і грамадскім арганізацыям на Беларусі зараз вельмі цяжка. Таму якую яны могуць дапамогу, мы рэальна ацэньваючы сітуацыю, я думаю, яны нам аказваюць. Аказвае весь практычна беларускі свет. Менавіта эта дапамога, яна існуе. Існуе словам, справай.
Дапоўнім сказанае спадаром Шаховічам кароткай даведкай. На наступны год расійскі ўрад зарэзерваваў на падтрымку беларускай нацыянальна-культурнай аўтаноміі каля 10 мільёнаў даляраў. Тыя грошы мусіць засвоіць дыяспара, так бы мовіць, афіцыйная, з якой працуюць дзяржаўныя структуры РБ. А прыхільнікі бацькаўшчыны застаюцца ні з чым. Між тым, нават прадстаўнікі беларускай амбасады ў Маскве не ўпэўненыя, што іх партнеры здольныя падрыхтаваць неабходныя праграмы пад тую суму. Аднак вернемся да рэпартажу Галіны Абакончык пра рэаліі і чаканні беларускіх эмігрантаў.
Американский белорус с Чикаго Ванкарем Никифорович каже, что присутность белорусов у США не такая зауважная и активная, как того хотелось бы. Але не все так дренно. И вот чому.
Мы же ведаем, что эмиграция с 80-х, 90-х годов из Беларуси была габрейская. Клены сустракаются, вот, спевают песни, говорят по-белоруску. Мне сдается, что все это треба вельми-вельми потрымливать. Присылать некую информацию про то, что я на родиме. Добро было бы, либо некие часы гастрольные коллективы приезжали в Чикаго, мы это отчуваем, что вот приехал Вольский с ансамблем там где в Нью-Йорк на один или два концерта, а сюда не добрался.
Чарговая короткая доведка. Основная частка послевоенных белорусских иммигрантов улоткавалася в Америце и Австралии. Теперь самые великие общины в США – до 600 тысяч белорусов, Аргентине – до 150 и Канаде – до 100 тысяч человек. У штатах Каліфорнія, Нью-Джерсі, Мічыган, США, ды ў канадзійскіх правінцыях Квебек і Антарыя, дзе беларусы жывуць найбольш кампактна, адчуваецца іх уплыў на сацыяльна-эканамічнае і грамадска-палітычнае жыццё рэгіёнаў. Далей чарговае інтэрв'ю Галіны Абакончык з выбітнымі прадстаўнікамі беларускай дыяспары пра іхныя клопаты.
На тое, што беларуская нацыянальная прысутнасць за мяжой не знікне, спадзяецца і вядомы грамадскі дзеяч Александр Натсон з Вялікабрытаніі. Хоць эканамічная эміграцыя з Беларусі апошнімі гадамі сталася вельмі выразнай, кажа ён.
Іхняя ментальнасць, іншая была наша, больш эканамічная, ці таксама расійскамоўная. З прычыны малой колькасці беларусаў цяжка стварыць сваю групу, каб яна жыла сваім беларускім жыццём. Людзі расцярушаныя на великие отлеглости. Вот здесь проблема. А и те люди, которые приехали экзотаться белорусами, и они дали нечто робить. Мы уже отходим, и они все-таки вельми добрые, активно працуют. Так что думаю, что белорусская громада, скажем, у Англии, особливо у Лондона, не пропадет.
Прошу прокомментовать репортаж Галины Бакунчик, громадская редактора «Тыдня» Алену Маковскую.
Падтрымка павінна палягаць менавіта ў сістэмнай супрацы з беларускай дыяспарай. Мы не павінны таксама забываць і беларускую нацменшасць, якая пражывае на тэрыторыі Літвы, скажам, Польшы, Расіі і Латвіі. І таму падтрымка павінна быць розная. Шмат якія суайчыннікі, прыязджаючы ў Беларусь, маючы, скажам, ужо грамадзянства іншых краін, да іх тут ставяцца як да замежнікаў. Няма спецыяльнага нейкага стаўлення як да беларусаў. Таму ў іх няма палёгкі, якое давала б нармальнае заканадаўства гэтай галіне, маецца на ўвазе пэўных спрыяльных сацыяльных умоў па ахове здароўя, па праўцы лаўткаванню, па навучэнні. Некалькі гадоў таму льготы, якія існавалі пры паступленні дзяцей з беларускай дыяспары ў беларускія ВНУ, яны скасаваныя. Падтрымка можа быць вельмі шмат узроўневая ў залежнасці ад розных мэтавых групаў.
Нагадаю, беларуская замежжа – гэта прысутнасць суайчыннікаў у больш чым 70 краінах свету. Аднак беларуская дыяспара маецца ўсяго прыкладна ў двух дзясятках краінаў. Бо дыяспара ўтвараецца тымі менавіта людзьмі, якія самаідэнтыфікуюцца беларусамі, дасведчаныя ў нацыянальнай культуры. І спадарня Маковская і іншыя спецыялісты канстатуюць, у параўнанні з суседнімі – расійскай, украінскай, польскай – беларуская дыяспара лічыцца даволі слабай, раз'яднанай. Чаму? Высвятляла Інна Студзінская.
Беларускую діаспору створила післявоєнна хваля білорусів. По різних оцінках, від 30 до 50 тисяч чоловік, які роз'їхалися з повоєнної Німеччини. І одразу почалися проблеми. Лічить історик, дослідчик білоруської діаспори Олег Гордієнко.
Вельми велику шкоду нанес політичний розкол цієї повоєнної хвалі імміграції. Коли білоруси поділилися на прихильників Миколи Абрамчика, які означали одну раду Білоруської народної республіки, і прихильників Радослава Островського, які обновив БЦР у 48-му році. Обидва вони були білоруськими патріотами, але політичні амбіції їм замінали зробити кроки насустріч. Вельми шмат людей, побачивши цей розкол, одійшли від національного руху.
Нездоровим був і церковний поділ 1948-50-х годів. 80% іммігрантів з Білорусі православні, але вони так і не здолели створити одну православну церкву. Беларусы не створили классичной науково-доследчей установы на эмиграции. У отрознения от украинцев, якія мають добрые осяродки при Гарварде ти у Торонто.
Варто згадать, что до расколу у замежным белорусским осяродку спричинился и конфликт помеж просоветской, дерусофильской его часткой за одного боку и военно-политичной эмиграции 1946-1953 годов с другого. Организационно апошня утворилась у лагерях заходней зоны оккупации. Створеные тут белорусские национальные комитеты або комитеты допомоги почали хутко распаўсюджваць национальную идеологию. У США и Канаде яны найперш узяліся за уладкаванне уласных церкваў, стварэнне беларускіх грамадскіх дамоў, напрыклад, славутага пасёння беларуска-амерыканскага цэнтру Саут Рэверы, царквы святых апостолаў Петра і Паўла ў Адэляйдзе. Далей патрыёты-замежнікі заняліся ўшанаваннем памяці выбітных суайчыннікаў, напрыклад, Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі, Тадэушу Касцюшку ў розных краінах. З'явіўся таксама помнік змагарам за Беларусь у Іст-Брансвіку ды іншыя. Аднак дамо слова нашаму корреспонденту Іне Студінскай, якая шукає причини сьогоднішньої слабості роз'єднаності білоруської еміграції.
Дослідчик білоруської еміграції Змітер Саука лічить, що причини слабості білоруської еміграції у тим, що яна збільшого не політична, а економічна.
Экономичная иммиграция має свою метою злиться с народом новой страны и просто жить, радоваться життю. Іншая речь – политичная иммиграция. Коли политичная иммиграция сподяется отыгрывать политичную роль у своей страны, а может даже вернуться до влады в этой стране, несомненно, она будет мощная. Іншая речь – она не может быть мощной, коли проводеры есть, а индейцев нема.
Активист белорусской диаспоры в Злученных Штатах Америки доктор Янка Запрудник лічить, что осветницкую справу диаспора робит добро.
С самого початку, коли сюди прибыли сведомые белорусы, она заключается в организационных намаганиях, в основании отповедных структур и религийного життя, и громадской деятельности, и политической деятельности, как пошля сгуртовавшись заниматься поширением имя Беларуси, раз, а по-другое поширением идеи вызволения Беларуси за советскими часами, а теперь поширення у Білорусі незалежно і формально демократії громадянських прав.
У многих європейських країнах, державах Балтії, Польщі, Україні, Чехії та інших, білоруська діаспора розколота на шматлікі суполки, земляцтві, культурніські організації. На думку старшині Товариства білоруської культури у Литві Хведера Нюньки, розкол відбувся після другого з'їзду білорусів у світу. Частка діаспори стала проуладною після того, як була запрошена на зустрічу з Олександром Лукашенком.
Ну, я називаю це, як продалися за 30 юдиних срібників. Такі вже по ділу. Вернувшися вже до хати, ми якби опинулися по різні боки бар'єру.
У Литві є, до прикладу, білоруське товариство, яке очолює Леонід Мурашко, із яким супрацовничає вельми щільно білоруська амбасада у Литві, некілька культурницьких білоруських суполок. А одинства, як і у во всім світі, нема.
А що думає про це громадський редактор «Тидня», лідер міжнародного громадського об'єднання «Батьківщина» Олена Маковська?
Причина слабості білоруської діаспори я бачу наступне, що перш за все, це, коли казати про сьогоднішнє покоління білорусів, які виїжджають за межу, це їх слаба національна самоідентифікація. У виніку чого вони просто вельми легко подаються асиміляції або долучаються до більш моцних діаспор, таких як російська, польська і українська. Так само причина певної слабості білоруської діаспори я лічу той політичний поділ, який сьогодні існує на постсовітські простори, що не дає можливості шмат яким білорусам, скажімо, долучитися ці до одних чи до других організацій білоруської діаспори.
Ми притягнемо розказувати про те, чому звужається білоруська присутність у світі після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
А сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ускладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкава.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце?
Звычайна змагаецца за беларускасць невялікая група вельмі актыўнай творчай інтэлігенцыі.
Людзі спускаюць карані, гэта, напэўна, добра. З іншага боку, яны проста сыходзяць з нейкай беларускай справы.
На нас павешалі на гэта аднаго ламеку, і што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, гэта ж не сур'ёзна.
Калі ў Расіі 15 гадоў таму налічвалася 1,3 мільёна нашых суайчыннікаў, то зараз каля 800 тысяч. У Польшчы тая дынаміка ўражвае яшчэ больш. Ад колішніх амаль 200 тысяч да сённяшніх 50. Чаму скарачаецца колькасць беларусаў у Польшчы, найперш у Беласточчыне, матэрыял Сергія Астраўцова.
Гарадзенскі гісторык Сергій Токць вывучае гісторыю беларускага сялянства, у тым ліку ў заходняй Беларусі. Сергій Токць зазначае, што ў межах сучаснай польскай дзяржавы паводле падлікаў розных даследчыкаў было каля 200 тысяч беларускамоўных жыхароў. Якія ў такім разе могуць быць прагнозы? Што можа чакаць беларускую меншасць у Польшчы?
Канешне, сітуацыя выглядае вельмі катастрафічнай. Урбанізацыя, дэпапулізацыя вясковага грамадства Беласточчыны ці Падляшча. І нам пагражае знікненнем гэтай ўжо адносна невялікай вот супольнасці 50-тысячнай беларусаў. Тым больш, што адбываецца зараз і паланізацыя богаслужэння у православнай царкве. Адчайна змагаецца за беларускасць невялікая групка вельмі актыўнай творчай беларускамоўнай Беласточчыны, якія па сутнасці зрабілі вялікі ўклад у агульнабеларускую культуру.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка Сергія Токця.
Каб лепш разумець тое, што адбываецца зараз, варта заглянуць у не такую ўжо далёкую гісторыю. Падчас беларускай-польскай рэпатрыяцыі 1945-1948 гадоў 274 тысячы чалавек перасяліліся ў Польшу, а адтуль вярнуліся толькі 36 тысяч беларусаў. Калі ў 1954 годзе заключалася савецка-польская дамова аб дзяржаўнай мяжы, прагучала лічба. Толькі на Беласточчыне жывуць да 400 тысяч беларусаў. І зноў слова журналісту Сергею Астраўцову, які даследуе тэндэнцыю скарачэння беларускай дыяспары ў Польшчы.
Мы патэлефанавалі ў Беласток да галоўнага рэдактара газеты «Ніва» Яўгена Вапы і пацікавіліся, ці спрыяе Рэспубліка Беларусь захаванню польскіх беларусаў.
Дапамога цього, што ідзе на Беласточчыне ў Польшчы, гэта ідзе перад усім цераз арганізацыю выстава консульства ў беларускім музеі ў Гайнаўцы і дапамога фальклорным калектывам у набыцці новых касцюмаў. Аднак гэтая праца вядзецца толькі з аднымі слушна ідэйнымі аб'яднаннямі.
Атрымліваецца, што беларускія ўлады падзяляюць нацыянальныя арганізацыі беларусаў у Польшчы на чэсных і нячэсных.
Ёсць нармальныя кантакты, сустрэчы, але калі гаварыць пра супрацоўніцтва, то гэта не нагадаецца.
Наколькі трывалай выглядае лічба 50 тысяч беларусаў у Польшчы?
Асіміляцыя праходзіць больш маланкава, калі няма перайшоў сваёй духоўнай айчыне, няма ў сваёй духоўнай бацькаўшчы, значыць, Беларусі. І калі мы даведваемся і чытаем, што на нары ў арышце трапляюць паэты, пісьменнікі за размову па-беларуску, то якое можа быць і пазітыўнае стаўленне, якое можа быць апірышы?
Кажа Яўген Вапа. Апошняе пытанне да яго. Значыцца, калі беларуская дзяржава не ўзмацняе беларусаў у Польшчы, то не выключна, што іх з часам будзе становіцца менш.
Не толькі пра нас, гэта ж пытанне, колькі беларусаў будзе ў Беларусі, калі будзе такія тэндэнцыі русіфікацыйныя наконт мовы, школьніцтва, асветы. Гэта ж пытанне пра выжыванне ўсіх беларусаў.
Прошу прокоментувати ситуацію зі скороченням білоруської присутності у Польщі громадського редактора «Тидня» Аліну Маковську.
Сьогодні одна з найбільших небезпеків, з якою ми зустрікаємося, це паскорені темпи асиміляції білорусів за межою. Ті переписи насельництва, які проведені там кілька років тому у сусідніх країнах, показують, що білоруси раптово зникають з мапи цих країн, є ледь не там десятками тисяч чоловік. І це вельми небезпечні процеси, це показує, що люди перестають себе зв'язувати з Білоруссю. Для нас це згуба тих можливостей і тих ресурсів, які тоють у собі білоруська діаспора.
Ми просягуємо обмірковувати тему, пропоновану громадським редактором «Тидня» Аліною Маковською. Чому звужається білоруська присутність у світі? Чи є перспектива у білоруської діаспори на розвиття? Чи є потенціал для створення білоруських бізнесових, адукаційних, декультурницьких осяродків? От кого і від яких чинників залежить можливе розвиття білоруської діаспори? Шукав відказу Сіверин Квятковський.
Одною з перших країн у періоду керування у Білорусі Олександра Лукашенки, куди почалася активна еміграція, Чеська Республіка. Сергій Скаруліс живе у Празі 8 років, веде свій власний адвокатський бізнес.
З одного боку, люди впускають корені, це, напевно, добре. З іншого боку, вони просто сходять з ніякої білоруської справи, бо сім'я, діти, інститут, екзамени, сесія. Вони губляються таким чином.
Сергій Скаруліс зауважає, що білоруси в Чехії імкнуться заробляти у сфері дробного бізнесу або сервісу. Мой суразмовця називає приблизну лічбу 5 тисяч білорусів, що живуть у Чехії.
Армянів тут маємо наполову менше, але їх бачно більше. Коли ладили ніякі концерти у Празі, ми ладили, і прийшло шмат білорусів, опізнавання яких ми ввогалі не мали ніякого уявлення.
Чергова коротка історична довідка. Прага двойче була центром білоруської політичної діяльності. У першій половині 1920-х і у другій – 1930-х. Поскільки урядчик Словаччини тоді сприяв слов'янським емігрантам, у її столиці отаборилася саме велика діаспора. Тут знаходилися урад і Рада БНР. Побіж зімі дійнічали лідери СРУ до інших політичних, студентських і молодівих організацій. Тут працювали поети Владимир Жилка, Лариса Генієш і інші. І знову слово нашому кореспонденту Сіверину Квятковському, який дослідує перспективу білоруської діаспори на розвиття.
Велика кількість нових емігрантів живе у сусідній Польщі. Про існування ніяких адмислових бізнесів у білоруської діаспори покуль говорка не ведеться. Нема ані власної білоруської кав'ярні, ті дитячого центру. З іншого боку, від Варшави до Мінську крыху болі за 500 кілометрів. Тому побачить афішу з обвіскою про нікую білоруську імпрезу у великім польським городі вельми просто. Я розмовляю з Олександрою, яка живе у Варшаві більш за 10 років.
У Польщі, ну так здається, більш культурне життя білоруське, чим у Білорусі.
Серед тенденцій останнього часу Олександра зауважає більшу кількість молодих емігрантів. У США нема білоруських школ, університетів, телеканалів і шмат тиражних щоденних газет, як у некоторих інших діаспорах. Моя сорозмовця Ірина Куропаткіна живе у Злучених Штатах крыху більш за 10 років.
Треба просто об'єктивно поглядіти на те, що є Білорусь на карті світу, порівнювати, наприклад, білорусів з італійцями, ну, буде ніяк не шире, не об'єктивно. Там ти виграв, наприклад, у Грінхарту і приїхав у Злучені Штати. Хто ти? Коли ти не був білорусом на Білорусі, то ти не будеш білорусом у Америці.
Ірина Куропаткіна говорить про односно нешматлікую білоруську еміграцію часу існування СССР і зазначає, що більшість старих емігрантів мали національну самосвідомість. З іншого боку, Ірина бачить становчі тенденції.
За останні два роки тільки на Вашингтонщині, де я знаходжуся, сформувалася більш-менш свідома і така моцна білоруське згуртування. І це молоді люди, для їх, звісно, можливості і перспективи будуть зовсім інші.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» старшині Ради міжнародного громадського об'єднання «Батьківщина» Аліни Маковської.
Потенціал білоруської діаспори вельми великий. Я лічу, що, в принципі, він не використовується у Білорусі. Це не тільки огромний чоловічий ресурс, 2,5 там, чи 3 мільйони білорусів. Це так само і можливість білоруса за межі притягувати у Білорусь певні інвестиції. Не тільки у сферу економіки, але, скажімо, інтелектуальної сфери так само. Потенціал білоруської діаспори у можливості, скажімо, лобі певних білоруських питань на зрівні урадів своїх країн. Лобі так само економічного, там, напевно, політичного лобі. Це створення позитивного іміджу Білорусі в світі.
Сподарення Маковської лічить, що одною з головних причин, які замінають сталенню розвитку білоруської діаспори, з'являється відсутність відповідної правової бази у Республіці Білорусь. У приватності закону, який прогулював стосунки з заміжними суальчинниками. Він все ще знаходиться у стадії розпрацовки, хоч во всіх постсовєтських країнах відповідні правові акти давно дійнічують. Працягвае тэму Юлія Ярмашэўская.
Галіна Навіцкая, каардынатар таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом радзіма. Яна кажа, што ў гэткім заканадаўстве найперш зацікаўлена беларуская дыяспара.
Яны там далёка і яны хочуць, каб радзіма нечым трошкі ім дапамагла, каб радзіма не заступілася за іх. У Расіі ёсць такі закон, і яны ведаюць тых, хто жывуць у Расіі.
Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Савета міністраў спадар Ламека удакладняе, за кім зараз галоўнае слова ў прыняцці закона.
Гэта задача ў першую чаргу Міністэрства замежных спраў, якое мае ў большасці краін свае консульствы, пасольствы. А то на нас павешалі на это аднаго Ламеку, і што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, это ж не сур'ёзна.
Паводле спадара Ламекі, пад кантролем камітэту па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў толькі ўнутраная міжведамственная праграма аб супрацоўніцтве з беларусамі замежжа.
Гэта не дзяржаўны дакумент, а міжведамственная. І ў гэтай праграме запісалі, хто за што адказвае і ў якія тэрміны павінен што выконваць. Вот што гэта за праграма, это не тая, якую мае на ўвазе бацькаўчына.
Для прыняцця гэткай грунтоўнай праграмы, якая будзе закранаць пытанні фінансавання, кажа спадар Ламека, не хапае заканадаўчай базы.
Вот калі выйдзе закон, тады ў адпаведнасці з законам можна ўжо гаварыць і пра праграму. Но праграма будзе мэтанакіравана на тое, каб была вуліца з двухбаковым рухам. Не толькі дапамога нейкая фінансавая, а каб і адтуль інвестыцыі, і імідж нашай дзяржавы аўтарытэт падымаць.
Ва ўпраўленні гуманітарнага супрацоўніцтва МЗС мне сказалі, што інфармацыя пра распрацоўку закона аб суайчынніках уласна службовая.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня, старшыня таварыства «Бацькаўшчына» Алена Макоўская.
Законодавчая база, на жаль, сегодня в Беларуси отсутничает в супраце с белорусской диаспорой. Нема не закона, який регулявал стосунки с суайчынниками за межой, и нема державной программы. І між тим, досвід сусідніх країн показує, що вже давно можна поспіхово супрацовничати з діаспорами. Тому що подобне законодавство вже існує фактично во всіх країнах-сусідях.
Наприкінці узгадаємо Василя Быкова, який змушено жив останні роки у Фінляндії, Німеччині та Чехії. Яму належать слови про те, що білоруська діаспора свободна від тих многих заганів, що властиві громадянам недавньої тоталітарної держави. Імміграція першій піднялася з коленів і заховала шмат чого з національної культури, зберегла в частині мову, вірність ідеї національного одраження. Вакол гэтых адвечных святыняў і будзе надалей гуртавацца беларуская супольнасць, каб захаваць сваю прысутнасць у свеце. З вамі быў Александр Улецёнак.
А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тацяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Добрый вечер таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Вы на хвалях начной свабоды у Менску 23:30. Пасля выпуску навінаў цягам паўгадзіны да поўначы на хвалях начной свабоды вы пачуеце яшчэ дзве перадачы «Госць на свабодзе» і «Падарожжы свабоды». Гэта выніковыя перадачы пра самае цікавае, што было ў 2007 годзе. Цяпер выпуск навінаў і спачатку падзей у свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун асудзіў тэрарыстычны напад у Пакістане, ад якога загінулі не менш як 50 чалавек, як найменей 80 параненыя. Смяротнік з выбуховай прыладай узарваў сябе сярод тысячнага натоўпу вернікаў падчас пятнічнай багаслужбы ў мячэці. У гэтай мячэці са сваім сынам знаходзіўся былы міністр унутраных справаў Пакістану Афтаб Шерпао, адзін з набліжаных чыноўнікаў да прэзідэнта Парвеза Мушарафа і паслядоўны змагар з ісламскім экстрэмізмам. Шерпао не пацярпеў, гэта ўжо другі замах на міністра цягам гэтага году. Бельгійскія ўлады паведамілі, што затрыманыя 14 ісламісцкіх ваяўнікоў. Яны падазраюцца ў падрыхтоўцы вызвалення з турмы Нізара Трабельскі, зняволенага па абвінавачванні ў нападзе на персанал амерыканскай авіябазы. У Брусэлі ўзмоцненыя сродкі бяспекі ў сувязі з магчымай пагрозай тэрактаў пасля арышту паліцыяй групы ісламскіх экстрэмістаў. Узмоцнены кантроль у аэрапорце, метро, у дзяржаўных установах і на перадкалядных кірмашах. Былы прэзідэнт Ірану Акбар Хашімі Рафсанджані скрытыкаваў эканамічную палітыку Тэгерану і рост інфляцыі ў краіне. За апошні месяц інфляцыя ў Іране склала 19%. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала Паўночную Карэю выканаць сваё ранейшае абяцанне і дамантаваць ядзерныя аб'екты да канца гэтага году. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і дзяржсакратарка Кандаліза Райс выказалі заклапочанасць прычынай недастатковай актыўнасці саюзнікаў па НАТО ў Афганістане. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што неабходная новая рэзалюцыя Рады бяспекі ААН перад тым, як ўразвяз накіруе Косава сваю цывільную місію. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды да падзеяў у Беларусі. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінькевічу, якога 20 снежня асудзілі на паўтара году турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не менш за месяц Артур Фінькевіч правядзе ў следчым ізалятары. Дэпутаты Магілёўскага гарсавету аднагалосна зацвердзілі рашэнне аб бясплатным праездзе для донараў. Ад сённяшняга дня паміж Беларусію, Польшчай і таксама Беларусію, Літвой пачнуць часова ўжывацца новыя двухбаковыя дамовы аб узаемных паездках грамадзянаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. І, нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. Зараз мы прапануем вам выніковую перадачу «Госць на свабодзе». Перадача «Госць на свабодзе» з'явілася адразу пасля мінулагодніх сакавіцкіх падзеяў у Менску. Штотыдзень у чацвер цягам гадзіны суразмоўцамі слухачоў былі людзі, якія на той момант апыналіся ў цэнтры грамадскай увагі. Яны адказвалі на шматлікія пытанні пра палітыку, навуку, культуру, эканоміку. Сёння мы прапануем фрагменты гэтых перадач. Разам з грамадскімі дзеячамі, літаратарамі, навукоўцамі, моладзевымі лідарамі ў менскай студыі працаваў журналіст Александр Плецёнак.
Адной з галоўных палітычных падзеяў адыходзячага году сталі падрыхтоўка і правядзенне кангрэсу дымсілаў. Спрэчкі вакол яго вяліся ад пачатку году. У лютым мы запісалі дзве перадачы. Героем першої став лідер незарегістрованого руху за свободу Олександр Мілінкевич.
По всей видимости, организаторов Конгресса интересуют больше гранты, чем перемены в нашем государстве. В регионах давно исчезли понятия, какой партии кто принадлежит, а есть сторонники власти и противники власти. С уважением, Холодович Станислав, город Івацевич.
Больш за півгоди я кажу, що конгреси, безумовно, потрібні, коли вони мобілізують активістів, коли вони їх об'єднують. Я лічу, що у нас немає альтернативи, як працювати з одним штабом, з одною стратегією і з одним лідером. Без одного лідера перемогти диктатуру просто немагчимо. Вельми важливо, щоб партії об'єдналися. Вельми важливо, щоб вони були разом. Але ми всі розуміємо, що активісти – це не тільки партії.
Алло.
Добрый день, Александр Мілінкевич з гэтага боку.
Здравствуйте. Александр Владимирович, помните, пожалуйста, истину, которую знали еще древние. Часто при распрях почет достается в удел негодяю. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь объединенными демократическими силами. Ведь главная цель у всех белорусских демократов одна – с уважением ИНА.
Мы мусим быть разом. На жаль, но не завсёд отремливается. Есть амбиции, есть провокации, есть недовер. Я со своего боку щиро-прищиро вам кажу, буду робить, як и робил. Усё, как мы объединялись, бо силы не такие великие. Великі, а разом будь здоров.
А зараз дамо слово опоненту Олександра Мілінкевича. Ось як тлумачив ситуацію у розмові зі слухачами Радіо Свобода Анатолій Лябецька. Господар Анатолій, ви третій день запар у різних програмах Радіо Свобода. Коли підсумувати питання слухачу, то висновок наступне. У ситуації Мілінкевич супроти останніх демократичних лідерів симпатії більшості на боку вашого опонента. Не стало виключенням і підрихтовка до нашої сьогоднішньої зустрічі. Ось типовий електронний допис, який поступив літерально минут 20 назад. Господар Лябецька, скажіть щиро, що перешкоджає вам увійти у рух Мілінкевича? Ваш рейтинг не більше за ягони, і той рейтинг, що має Мілінкевич, треба намагатися підтримувати і повялічувати. Сподіваюся, що ви і останні лідери партії не їх здолієте домовитися, Мікола. Ці пропоную послухати пару з множства аудіопісьму.
Як громадянка Беларуси, я просто обурена словами опозиціонера Лябецькі. І він сказав, ми будемо вирішати, як використати потенціал Мілінкевича, якую нішу йому дати. Що ви собі дозволяєте, господар Лябецька? Ганьба. Пробачте, що грубовато.
Хочу звернутися до Лябецької компанії. Покиньте в покої Олександра Мілінкевича. Це справді народний лідер. Дякую.
Таким чином, ваш коментар, Анатоль.
Я розумію людей, розумію їх емоції, тому що вже 13 років ми йдемо по тунелі, нема світла, хочеться переменів, хочеться маленьких перемог, але я б не хотів би, щоб ми праз певний час знову змагалися з нейкою системою, з тим, що ми не довирішали, не договорили. Тому давайте будемо абсолютно щирими. Оставим у боку особи – і Мілінкевича, Лябецьку, Калякіна і всіх остатніх. Про що йде насамреч розмова? Ми по-різному глядимо на те, як організувати систему праці прихильників пірамінів. Є один підхід. Треба створати демократичну вертикаль, на чолі якої є лідер з широкими повномоцтвами. Такого пункту глядження притримується Олександр Мілінкевич і його оточення. Гэта мае права на існаванне. Але прабачце, у мяне і у маіх сяброў па аб'яднанай грамадзянскай партыі іншы падыход. Мы лічым, што ў сённяшніх умовах трэба умацоўваць кааліцыю, шырокую кааліцыю, якая складаецца з розных арганізаваных палітычных структур, у якіх розная ідэалогія, розныя праграмы. Што галоўна ў гэтай сітуацыі? Ці дэмакратычная вертыкаль, ці ўсё ж такі шырокая кааліцыя, дзе вызначаныя абавязкі і адказнасць кожнага з суб'ектаў. Ось пра гэта сёння ідзе дыскусія.
Ёсць і лісты і вашых шчырых прыхільнікаў. Давайте зноў жа паслухаем аўдыёпошту.
Не чапайце Лябецька. Я не ведаю спадара Мілінкевіча, но я добра ведаю Лябецька аж 90-х гадоў.
Яшчэ.
Пазар Лябецька, вилучайте свою кандидатуру у президенти країни, уключіть мене, Олександра Лапицького, у свій предвиборний штаб, і ми обов'язково переможемо Лукашенку.
Буду вельмі удзячны вам, калі вы далучыцеся да нашай агульнай справы. Няма неабходнасці сёння кукарэкаць пра 2011 год, калі мы яшчэ не дамовіліся, як мы сумесна будзем працаваць у 2007 годзе.
Я нагадаю, што вы слухаеце выніковую перадачу гэтага году «Госць на свабодзе». Найбольш цікавыя фрагменты гутарак з нашымі слухачамі, палітыкаў, навукоўцаў, моладзевых лідараў сабраў і падсумоўвае журналіст Александр Уліцёнак.
Энергетычны крызіс, першы з'езд навукоўцаў сёлета рэзка падвысілі ўвагу да праблемаў навукі і навукоўцаў. Слова экс-прэзідэнту Акадэміі навук Беларусі акадэміку Александру Вайтовічу.
У нас на 10 тысяч насельніцтва 17 там з нечым навуковых супрацоўнікаў, даследчыкаў, а ў Расіі 34. Ну хто ж больш збярог навуку? Цяперашняе кіраўніцтва Акадэміі навук, на жаль, яшчэ і дэманструе адсутнасць прафесіяналізма. Вось гэта яшчэ адна з бед беларускай навукі. Такой беды няма ні ў Расіі, ні ў Украіне.
Дарэчы, на эту тэму у нас ёсць аўдыёпісьмо.
Пачаму акадэмікі не збіраюць своего руководителя Академии наук?
Да у нас же диктатура в стране. Одно лицо, что хочет, то и делает. Вот отсюда во многом и беды Академии наук. Академики и членкоры получают намного меньше, чем в Украине, чем в России, вообще намного меньше. Ну, не небольшие деньги. В России получает академик $700 в месяц.
А у нас?
Где-то $170, сдается, вот так.
Размову про ролю эліты ў жыцці грамадства і дзяржавы працягвае філосаф Валянцін Акудовіч. СМС-пытанне. Ці хварэе наша інтэлігенцыя на элітызм?
Я мушу сказаць, што я сябе да інтэлігенцыі не адношу. Я сябе лічу інтэлектуалам. Праблема не тым, ці яна хварэе. Праблема ў тым, што якраз яна яшчэ не да канца ўсвядоміла, што яе задача якраз і ёсць стварыць эліты нацыянальныя. Без нацыянальных эліт у любой сферы, як у мастацтве, так і ў палітыцы, так і ў бізнесе, так і ў прамысловасці, мы ніколі не станемся нацыяй. Нацыі ствараюць эліты. Нацыя немагчыма без эліты. І таму, калі яна не хварэе на элітарнасць, то гэта дрэнна. Яна павінна хварыць на элітарнасць. Калі мець на ўвазе, што не сваё самавыстаўленне, а тую вялікую задачу, якая стаіць перад інтэлігенцыяй. А перад інтэлігенцыяй нема іншай задачы ў вялікім плане, акрамя як ствараць эліты нацыянальныя.
Невядома, што вы майстра спорту па турызму горнаму, так?
Так.
Якія вяршыні на Беларусі, не ў літаральным сэнсе, вам яшчэ не пакарыліся, і вы б марылі іх пакарыць?
Я марил и протягиваю марить написать книжку про универсальную отсутность. Куды зникая усё тое, что есть? Куды зникнем и мы с вами? И наш час, и наши справы. Где тое, чим яно есть?
Ну да, как все-таки эта вершина вам покорилась.
Дякую вам.
Чому выселки национальных элиту покуль мало ваниковые сглядишься уплыву на громадскую думку? Про гэта слухачы свободы говорили с навуковцем Олесем Антипенком.
Скажите, скажи, ласка, как уплывают интеллектуалы на белорусский народ?
Я не думаю, что интеллектуалы уплывают на белорусский народ. Интеллектуалы, альбо то, что можно назвать сегодняшними элитами, это люди, которые стоят, альбо обязаны стоять в центре национального дискурса. То есть это люди, которые разважают и думают про современные интересы Беларуси как нации, как страны, якія маюць сваім абавязкам думаць пра мажлівыя сцэнары развіцця падзеі ў нашай краіне, якія мусяць адрэфлексоўваць геапалітычныя інтарэсы нашай краіны.
Як яны ўплываюць, калі ўплываюць на светапогляд беларусаў?
Гэта адбываецца, калі гаворка ідзе пра людзей культуры, літаратуры, мастацтва. Але, на вялікі жаль, я мушу прызнаць, што ўплыў сённяшніх беларускіх інтэлектуалаў і сённяшніх людзей культуры, ён мінімальны. Мы жывем у краіне, у якой яшчэ не выбудавана пэўная іерархія прафесійных каштоўнасцяў, дзе фактычна няма вось гэтай інтэлектуальнай іерархіі. У гэтым праблема культурніцкай іерархіі. Як у свой час сказаў польскі сацыёлаг прафесар Радзік, беларусы – это нацыя без элітаў. Эліта якраз і стварає ось гэтую самую інтелектуальную, культурніцкую вертикаль. Але гэта не означає, що ми, якби, у чымсьці нація неповновартасная. Та ж сама ситуація була у Словакії. Сьогодні відбувається звичайний нормальний процес відбудови не тільки елітів білоруських, але і контрелітів. Тому, коли ми говоримо про впливи, я ще треба почекати, коли громадство сапраўды буде мати потребу у якісних інтелектуальних продуктах, коли вона буде мати потребу у меркаванні експертів і представників самих різних елітів.
Дякую, великий. Дякую.
На протяг теми питання від Дмитра Костюшки з Мінську. Чи лічите ви, що інтелектуальна супольність адекватно фіксує зрухи у білоруському громадстві?
Апошнім часом адбыўся пэўны прагрэс. Тут я магу згадаць тое, што недаўна адбылася заснаванне Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, які і ёсць такой формай інтэлектуальнай контрэліты з'яднаць свае намаганні ў справе больш адэкватнае разуменне самых розных працэсаў, якія адбываюцца ў нашым грамадстве. Але ёсць пэўны дэфіцыт адэкватнай веды, і калі б гэтага дэфіцыту не было, я думаю, што грамадства, магчыма б, ейныя эліты паводзіліся інакш.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Ад сёння яшчэ 9 краінаў Еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польша. Шэнгенская віза будзе каштаваць для беларусаў 60 еўра. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога учора судзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімава, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Выпуск паперы на шклоўскім заводзе адкладаецца з-за праблемаў з абсталяваннем. Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры пасла Ізраілю Заева Бен-Ар'е і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі на свае мовы творы Васіля Быкава. Ну а зараз ізноў слова Александру Улітёнку.
Традыцыйнай папулярнасцю карысталіся госці свабоды з ліку літаратараў і мастакоў. Сярод іх, зразумела, была і Святлана Алексіевіч, адзін з беларускіх намінатаў на Нобелеўскую прэмію.
Роман, чаму, на вашу думку, гэты жанр зараз мала заўважны у Беларусі?
Это мировая праблема. Прежнее мировоззрение, на котором держалась вот старая конструкция мира, оно после Чернобыля, после событий в Америке, башни-близнецы, когда начались совершенно новые войны, когда экологическая история как бы у нас на носу, стало понятно, что она станет важнее социальной истории, да? Везде в мире нет романного мышления, нет романной концепции мира, понимаете? Когда я слышу, что кто-то написал роман, там Гниломёдова отримав некую премию, мне говорили там за роман, и женщины наши все там по роману в год пишут, я могу только улыбнуться на все это, потому что нет романной мысли, нет романного человека. Романное у нас сегодня только время, а наши слова, наше мышление – оно допотопное, оно пещерное, я бы сказала, в смысле эстетического освоения вот этой новой реальности, в которой мы оказались. Это несерьезно в смысле какой-то новизны для архива человечества. Вот что такое новый стиль, новый текст, новая эстетика.
Весь час у незалежницких колах у нас полторается, что все ж таки треба, как кто-то из белорусов отримал Нобелевскую премию.
Это способ белорусов и Белоруссии заявить, что они есть в этом мире. Совсем не важно, где ты живешь, важно, как ты думаешь. Я понимаю премии, но не такого уровня, как у нас сейчас. Это такая бандитская справедливость. Меня любит этот писатель, значит, он получил премию. Или как своя тусовка такая, Чергенцовская, там, Марчуки, бог знает, кто вылез сегодня. И вот это торжество посредственности, даже бездарности, я бы сказала. Это вот такие времена. Но писателю, как и спортсмену, надо как отметку, что я это пробежал. Ну, это радостная вещь. Почему бы нет? И почему бы нам не получить Нобеля? Но я пока не знаю, кому и за что. Был Быков, был Адамович. Вот люди, которые могли получить эту премию.
Сёлетний год стался отметным и для письменника Владимира Орлова, и для Радио Свобода. У Свободовской библиотечцы вышла черговая книга «Имены свободы». Гэты проект, присвеченный змагарам за Беларусь, что дня гучал на наших хвалях.
Наш ворог номер один – это той абыяковый до лёсу своей краины белорус, які застаецца беларусам только поводле пашпорту, які вот мимикрируя, пристосовывается до ситуации, замест того, как імкнуцца гэтую ситуацию изменить. Вот дякуючи таким беларусам у нас, на жаль, яще нема той критичной массы, той креативной, творчей меншасти, якая здольная изменить ситуацию в Украине.
Я выкладчица малявання, палачанка.
А як вас зовут?
Юлія. Скажите, калі ласка, хто вам подсказав зрабіць вось гэтую серію артыкулаў? Як гэта была ідэя, ці менавіта
вам? Вы маєте на увазі імёны свабоды?
Так.
Эта идея народилась у час моей гуторки с керовником Белорусской службы радио «Свобода» Александром Лукусуком. Можно сказать, что эта идея належит нам обоим.
Вот в последний час у вас нема прозы. Ваши прихильники чекают ее.
Ведаете, вот эта программа, которая 15 месяцев заняла, это в неким смысле так само проза. Захар Шебека написал в своей рецензии на книгу, что она створена на мяжи истории и литературы. Я просто вот дал себе слово, что вот теперь программа скончилась, выйдет книга, и автор вздохнет с полегкой, возьмет там недолгий тайм-аут и обовязково все лето напиша такую прозу, якая будет не на суме же чего-нибудь створенная, якая будет сапраўды мастацкой прозы.
Лидер суполки мастакоў Пагоня Алексей Марчкін задоволены выниками выбора Рады Союза мастакоў. Гэтым разом у кіраўніцтва Союза увайшли некалькі ягоных коллегов, а двое сябров Пагоні стали намесниками старшыні Союзу. Что до клопота у самой Пагоні, то...
Подар Алексей, это Дзічков Олег.
Так.
Старшиня ТБМ имя Франциска Скорины города Могилева. Як зараз развивается и існує суполка Пагоня, если не плануете як-небудь выставляться на Могилевщине?
Мне при сегодняшних таких политических воронках ближе до души тые, кто обуджая людей от вот этого сонливого царства, от того, что люди не примирились с тем, что у нас отбывается. То, что мы робим нашей суполкой Пагоня. Мне до души сегодня такое тенденцийное мастерство. Ну, а мастерство на угол, оно должно быть тенденцийное. Не просто, так сказать, быть и тому, и этому, быть угодницким. Мастак должен быть вольным, свободным. И, конечно, оппозиционным. Да, у всякой улады. Вольный мастак, он должен быть не зацугляный. На конт Могилевщины. Моя родима, это Черковщина, я там с вёски Поповщина, который уже, на жаль, нема, там только застались одни древы. И я робил...
Именно Чернобыльская?
Да, это Чернобыльская зона.
И 15 кюрей выше.
Так, так, там всё это.
У вас вельми добрый шерох картин, именно это историчных. Вы не могли бы с этой коллекцией до нас приехать? Тих это можно... Уже необходимо проявить инициативу именно это громадским организациям города Могилева?
Треба знайти невеликое помешкание. Ну, як то, как я называю, выспи свободы у сядзібы Белорусского народного фронта. Там можно выставлять тое, что часом не выставишь у другим месяце.
До 70-годия сталинских репрессий у письменник, доследчик Леонид Мараков выпустил свою новую книгу «Ахвяры и каты». Паводле ягоных дадзеных, ад сярэдзіны жніўня 1937 году да лістападу 1938 у сутарэннях НКУС было забіта больш за 10 тысячаў чалавек.
Адкуль вы бераце сілы для сваёй такой цяжкай працы? Ці толькі вот гэтая сувязь ваша са сваім дзядзькам, які стаў ахвярай рэпрэсій?
Спачатку, Владзім Максімович, нейкая помста была. Хотелось отпомстить катам, литературным доносчикам, кучу бенды и компании. Потом захотелось не только, как про дядьку ведали, про его сябро, коллег. А теперь лечу обрязком для себя, как люди ведали про всех деятелей культуры Беларуси. Я не вырезали всю интеллектуальную элиту в 30-е годы. Хоть и прошло 70 годов, это два поколения, мы не вернули тих сотні поетів, що узнікли під час білорусізації за 5 годов. Самобитних Хадыка, Дудар, Чарот і так далі. Я намітив, що усі діячі культури, уся білоруська еліта повинна вернутися з забиття. Чекісти думали, вони повирізали, і усе. Не усе. вернем в историю забытые имена, расстрелянные кто в 20 годов, кто в 25, кто в 30.
Я нагадаю, что вы слушаете выниковую передачу этого года «Гость на свободе». Найбольш цікавыя фрагменты гутарак з нашымі слухачамі, палітыкаў, навукоўцаў, моладзевых лідараў сабраў і падсумоўвае журналіст Александр Уліцёнак.
Перепыніць повязь пакаленняў змагароў за лепшую долю бацькаўшчыны не ўдалося ні ў далёкія гады сталінізму, ні зараз, калі ўлады пачалі адбудоўваць так званую лінію Сталіна. Гость свабоды вызвалены са зняволення моладзевы лідар Павел Севярынец.
Павел, вы хоть сами памятаете, что менавіта сёння у день запису нашей размовы якраз 10-я гадавіна утварэння Маладога фронту.
Безумоўно, гэта не быў сабраны арганізацыйны камітэт.
Задаволены ростом арганізацыі.
Шлях пройдзены сапраўды вельмі цікавы. Спадзяюся, што і ў найноўшай гісторыі, і ў десятках тысячаў маладых людзей Малады фронт адыграў вельмі сур'ёзную ролю. Што ж да сённяшняга стану Маладога фронту, ну, рэжым зрабіў усё, каб новае пакаленне вяла за сабой арганізацыя, якая гуртуецца на нацыянальных прынцыпах і хрысціянскіх каштоўнасцях. Малады фронт.
Павел, Пашачка, родны мой, была просто счастлівая, калі даведалася, што вы на волі. Была просто счастлівая. Вось зараз будзе суд, што рабіць. Можа ім з'ехаць проста некуды на вучобу.
Мне падаецца, што менавіта суд над Маладым фронтам ёсць найважнейшай падзеяй. Ні кангрэсы, ні якія-небудзь даты, а менавіта суд над маладафронтовцамі. Для сябе яны вырашылі, паколькі на іх глядзіць уся беларуская моладзь, і паколькі калі не яны, дык хто тады зменіць краіну, яны застануцца. Гэта вырашылі ўсе, у тым ліку і 16-гадовая Настачка Палажанка.
Дзякуй вялікі, люблю вас, люблю.
Дзякуй вялікі вам.
Суды над працівнікамі рэжыму сталіся ў адыходзячым годзе звычнымі. Некаторыя актывісты траплялі за краты па некалькі разоў. Сярод іх быў Вячаслаў Сіўчык. Слухаем фрагмент той размовы. Мы і запрасілі яго ў студыю. Раніцай дамовіліся, а ўвечары Вячаслаў трапіў за краты на Акрэсціна. Тады я звярнуўся з прапановаю пагаварыць пра лёс тых, хто нарадзіў плошчу і спарадзіў у грамадстве надзеі на перамены, да маці Вячаслава. Дамовіліся, а праз дзень пад вечар Вячаслава вызвалілі да суду 23 сакавіка. Вось таму зараз у студыі два чалавекі. Сергей Нізаўцоў з Бялыніч даслаў такое пытанне. Чым тлумачыцца дзіўныя паводзіны міліцыянтаў падчас вашага з вячоркам затрымання, спадар Сіўчык?
Міліцыя тут выступала в якасці структуры, которая просто выконувала незаконныя загады. Яны цудоўна разумеюць, што яны парушаюць закон, але на вялікі жаль, яны ўжо звыкліся парушаць закон. Некое сумленнейшее застается. Вечно гэтые ахи-охи, а где я другую работу знайду, а что я буду робить? А лишь незаконные загады я не выконываюсь.
Я весь вечер шукала своего сына. Дякую Богу, мобильной связи. Я чула, как некие люди говорили ему, что, ну там говорили, это мягко сказано, что вы повинны пойти с нами у советский РАУС, что вы подобны на рабовника, и там сидеть потерпелый, який мусить вас опознать.
Вячеслав, а вот же з'явились официальные звездки, не будто вы там совсем по иншей причине, что вы псовали громадскую майорность,
коммунальную власть. Справа тем, власть. Что уже не те год такая массовая практика по фальсификации документов и обвинувачения людей, которые в оппозиции в дробном хулиганстве.
Я вогуле уже внесла пропанову, чтобы каждый оппозиционер носил в кишене доветку, заверенную ЖЭСом, соседями, что он не брыдкословит.
И не псуе коммунальную власть.
Как я разумею, это уникальный покуль у меня выпадок.
Так, это первое.
Да, это вы в основном крали автомобили, ноутбуки.
Да.
База социальная супротива поширается. Калі на початку года мы частей сгадывали разные партийные структуры у связку с Конгрессом демократичных сил, затем молодофронтовцев, не такими отбылся шерых судовых процессов, то пры канцы года Украіна загаварыла пра выхад на плошчу Кліноўскага прадпрымальнікаў, якія адстойваюць сваё права на працу. У студыі чарговыя госці. Абвешчаны госць свабоды Александр Таўстыка прыйшоў не адзін, а разам са сваім сябрам, калегам. Гэта Руслан Луценка, ён намеснік спадара Александра. Руслан разам з Александрам не так даўно сядзеў у адной турме на Акрэсціна.
Так, гэта так.
Добрый ранец, так і было. Нас у адну камеру не хацелі садзіць, сказалі, што мы палітычныя.
Александр расказваў, што менавіта вы там падалі ідэю такога лёзунгу.
Усё, што нас не можа зламіць, можа загартаваць.
Руслан, так адкажам на пытанне, хто больш маюць рацыю? Тыя ахоўнікі, якія вартавалі вас за кратамі, што вы нібыта маеце адносіны непасрэдна да палітыкі, або людзі, якія кажуць, што прадпрымальнікі і палітыка гэта рэч такая часовая і ў прынцыпе несумяшчальная. Ва всякім разе, акцыю прадпрымальнікаў апошнюю шмат хто схільны атэставаць як проста стыхійны бунт.
Калі б мы не былі палітычнымі, нас бы не ўзялі за ўлёткі і не далі 10 сутак.
А што, Александр, скажаце вы ў дадатак да Руслана пра бунт? Это ўсё-такі стыхійны бунт або нейкая прадуманая акцыя, якая вынікала з папярэдняй логікі развіцця падзеяў?
Гэта ўсё вынікала з папярэдніх лагічных дзеянняў. Мы і папярэджвалі ўлады і чыноўніцтва а тым, што мітынг адбудзецца пры любым надвор'і, як кажуць.
І напрыканцы традыцыйнае пытанне нашай перадачы. У што вы верыце, Александр?
Толькі ў сям'ю, ў сяброў, у сваіх дзетак, у сваіх бацькоў.
Руслан Луценко.
Справедлівасць, якая рана или позна адбудзецца.
Прагучала выніковая перадача «Госць на свабодзе». З гасцямі на працягу года ў менскай студыі размаўляў журналіст Александр Улітёнак.